emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Časova 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Za prvih nekoliko nedelja u Beloj kući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ušao je u otvoreni rat s medijima i započeo žestoku bitku sa sudovima o imigraciji. Iako je obećavao tokom kampanje pronalaženje zajedničkog jezika s Rusijom, oštriji pristup prema Iranu i Kini i jaču podršku izraelskom lideru, čini se da nova administracija redefiniše spoljnopolitičke prioritete. Kako su nastali šumovi u komunikaciji s drugim svetskim liderima? Jesu li se ostvarile njegove najave o promjeni američke spoljne politike ili je to bila samo pretnja praznom puškom? Kako će se završiti njegov rat s medijima? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, to su dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić-Zapatani, dobrodošli. I Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, dobar dan i vama. Iz Vašingtona se uključuje stalni dopisnik RTS-a Nenad Zafirović. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Američki predsjednik Donald Trump danas će se na poziv predsjednika predstavničkog doma Paula Ryana prvi put obratiti kongresu na zajedničkoj sednici oba doma. Bela kuća navela je da će govor biti fokusiran na budućnost i obnovu američkog duha. Gospodine Mišiću, po vašem mišljenju, u kom smeru bi mogao da ide ovaj govor?
Pa to bi trebalo da bude jedno prvo konkretno formulisanje američke politike u Trumpovoj eri. Mi smo do sada od govora imali onaj inauguracioni govor koji je iznao jednu dosta mračnu sliku stanja u američkom društvu koja, kako je kasnije konstatovano, ne odgovara stvarnosti. Ona je iz nekog razloga dramatizovana. Usledili su potom neki dosta kontroverzni potezi koji nisu prostavili ni Trumpa ni njegov tim. Ta dosta nespretno sročena uredba o zabrani ulaska muslimanima iz 7 zemalja koja je potom obarena na sudu. Imali smo seriju dosta uznemirujućih izjava koje su pretile da raskinu neka američka savezništva, jedno sa ove strane Atlantika, dakle sa evropskim partnerima, drugo da poremete odnose na Pacifiku. A onda je usledila situacija da su novoizabrani članovi Trumpovog kabineta se razleteli da gase te male, manje ili veće požare koji su tim izjavama izazvani. Tako da mi u ovom momentu imamo neke konture politike, ali još nemamo konkretnu politiku, sve je nekako fluidno. U isto vreme imamo jednu situaciju koja nikako nije ono što Trump tvrdi u Beloj kući, da je reč o fino naštimovanom mehanizmu. Mediji koji su, kao što ste konstatovali, zaratili sa Trumpom, ironično tvrde da realnosti mnogo više odgovara opis, da je reč o fino naštimovanom haosu.
Mladine, kakvi bi mogli da budu možda obrisi te politike koje ćemo čuti danas?
Ja bih se možda više nego na politički aspekt fokusirao na ovaj neki simbolički aspekt koji mislim da je vrlo važan u ovom trenutku, imajući na umu duboke podele unutar pre svega same Republikanske partije i činjenice da dobar deo takozvanog republikanskog establishmenta ni do dana današnjeg nije prihvatio Donalda Trumpa kao republikanskog pobednika na izborima, a da ne govorimo o najvećem broju demokratskih članova predstavničkog doma i senata. Tako da će ovo biti s te strane prilika da se eventualno napravi prvi korak ka, uslovno rečeno, nekoj vrsti pomirenja, ne samo unutar političkog establishmenta, između establishmenta i predsjednikovog okruženja, nego i možda da se uspostavi ponovna ravnoteža između dve različite grane vlasti zakonodavne i izvršne u Americi, za koju se prethodnih nedelja intenzivno sumnjalo da je Trump više nego spreman da je narušava. Mislim da bi u tom ključu bilo pametno slušati večerašnje poruke, a da će biti prilike da i kada bude objavljena strategija nacionalne bezbednosti i kada se uhode novi savez za nacionalnu bezbednost, malo više vidimo šta će biti novi spoljnopolitički prioriteti.
Večerašnje poruke svakako će slušati i dopisnik RTS-a iz Vašingtona, Nenad Zafirović. On je na telefonskoj liniji, javlja nam se iz Vašingtona. Nenade, da li se čujemo?
Čujem vas odlično, pozdrav vama i vašim gostima, posebno kolegi, mom bivšem kolegi iz Vašingtona, gospodinu Mišiću.
Evo, za početak, po čemu će se po vašem mišljenju ovo obraćanje Trumpovo razlikovati?
Znate kako je, sa Trumpom je sve neizvesno. Obično ti redovni godišnji govori, kako se zove, o stanju nacije, jeste jedno iznošenje želja i nečega što bi trebalo da se uradi, ali malo od toga će biti urađeno. Ono što se može očekivati je da će Trump da u svom govoru ponovi i deo onoga što je pričao u kampanji, da stiče se utisak da bez obzira što je sada već prošlo 40 dana, da Trump i dalje na neki način živi u kampanji. To se pokazalo i prošlog vikenda kada je, ako mogu tako da kažem, ničim izazvan, održao obraćanje svojim pristalicama na Floridi. Ono što je vrlo bitno reći, a to je da će Trump večeras izložiti nešto što brine i vašingtonski establishment i analitičare, a to je drastično povećanje vojnog budžeta za skoro 54 milijarde dolara.
Da li je ta zabrinutost opravdana?
Pa da vam kažem, zabrinutost je opravdana iz jednog razloga, da bi se novac pronašao, s obzirom da je Amerika, kao što znamo, u velikim dugovima i da je Trump najavio da će upravo to biti njegov glavni cilj, a to je smanjivanje duga Sjedinjenih Država. Dodatnih 54 milijarde dolara je zaista velika svota. Ono što je zabrinulo analitičara je činjenica da je Trump najavio da će to, recimo, da bi se došlo od tog novca, da biti smanjen budžet državnog ministarstva spoljnih poslova za skoro 30%, a također i agencije za zaštitu životne sredine. Postavlja se pitanje da li Amerika postaje vojna zemlja, s obzirom da je Trump, to će kolega Mišić također najvratnije dobro reći, da sebe okružio uglavnom ljudima koji nemaju nikakvo iskustvo u administraciji, a sa druge strane oni koji imaju iskustvo u administraciji su ljudi koji dolaze iz vojnog establishmenta. Ono što je također bitno je da se vidi kakav je taj plan Pentagona koji je juče dostavljen na ministru odbrane, generalu Metisu, a šta on podrazumeva. Najavljuje se da bi on mogao da podrazumeva i veće učešće američkih vojnih snaga u severnoj Siriji. Tako da kažem, situacija je, kao što je kolega Mišić rekao, vrlo fluidna. Mi praktično imamo trenutno dve spoljne politike. Jednu koju Trump javno iznosi, a drugu koju su, recimo, Mike Pence ili državni sekretar Tillerson pokušali da na neki način ublaže i objasne, kako u Minhenu, a tako i u Briselu, u razgovoru sa evropskim i NATO saveznicima.
Pored onih neistomišljenika koje ima u redovima republikanaca, Trumpa večeras u Kongresu očekuje i novi lider demokrata, Tom Perez. Na koji način bi demokrate mogle da pokažu svoje nezadovoljstvo?
Pa ja ne verujem da će tu biti bilo kakvih incidenata. Naravno, kada je demokratski predsjednik, onda republikanci sede, kada je republikanski predsjednik, demokrate sede. Čak Schumer je jednostavno odmah rekao da nije zadovoljan sa Trumpovim predlozima, ali kažem, ne može čovjek da očekuje. Desilo se samo pre nekoliko godina kada je jedan od republikanskih zakonodavaca na jednu rečenicu predsjednika, tadašnjeg predsjednika Baracka Obama rekao ti lažeš, i to je zaista izazvalo veliki skandal u Kongresu. Jednostavno, Amerika je podeljena, ako pogledamo naročito Senat, odnos je 52-48, tako da demokrate će nakon toga imati svoj odgovor predsjedniku Trumpu, to je također tradicija, ali kažem, ovo je na neki način, pošto se to dešava svake godine, nešto što je uobičajeno i što neće oblikovati američku niti spoljnu niti unutrašnju politiku. Kažem, ovo će ipak biti više spisak želja, a realnost će biti na relaciji Bela kuća i Kongres, gdje republikanci imaju većinu u oba doma, i pitanje je koliko će predsjedavajući predsjedništva Paul Ryan, predsjedavajući predsjedničkog doma Paul Ryan biti spreman da izađe Trumpu u susret.
Kolega Zafiroviću, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a koji nam se javio iz Vašingtona. Gosti u studiju su Milan Mišić, dopisnik politike iz Amerike, i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Pa evo da se nadovežemo na ono što je i sam kolega Nenad postavio, imajući u vidu ovo povećanje vojnog budžeta, a smanjenje opet na uštrb ministarstva koje će voditi spoljnu politiku, šta nam to onda govori?
Pa to je kontradiktorno nekim drugim Trumpovim obećanjima, ali u isto vreme, rekao bih, najavljuje dalje poremećaje na globalnom nivou. Ruski predsjednik Putin je pre neki dan održao jedan susret sa grupom novinara, gde je, čini mi se, dosta uverljivo i slikovito objasnio jednu osnovnu činjenicu, a ta činjenica sastoji u tome da je globalni mir, odnosno odsustvo globalnog rata od završetka Drugog svjetskog rata, omogućeno pre svega jednom ravnotežom snaga, koja se po njegovom uverenju posljednjih godina narušava instaliranjem američkog raketnog štita u Evropi. Putin kaže, mi znamo činjenicu da se rakete smeštaju u kapsule, ali kako ćemo znati šta je u tim kapsulama i šta znači da to da je raketa odrambena ako može da prodre 500 km duboko u protivničku teritoriju. U kontekstu svega ovoga jeste činjenica da je američki budžet od oko 600 milijardi dolara najveći na svetu, dakle on je veći od sljedećih, od budžeta sljedećih velike, 10 sljedećih velikih sila. Američki budžet je narastao naročito u ovom veku, dakle početkom 2000-ih, posle ulaska Amerike u rat u Afganistanu i otpočinjenje rata sa Irakom. Uvećan je između ostalog i zbog toga što je Amerika u tim intervencijama, što su se oružane snage bavile poslovima koje nisu samo ratovanje, nego i izgradnjom puteva, komunalnim opremanjem pojedinih mesta i tako dalje. Ono što je sada nepoznanica jeste na šta bi bile uloženo tih dodatnih 56 miliona dolara. Mi znamo da je američki vojno-industrijski kompleks stalno aktivan, da su stalno upravo u halama i na proizvodnim trakama novi modeli aviona, novi modeli raketa i tako dalje. Ono što može da bude opasno, to je ako te dodatne pare budu potrošene na to da se ostvari neka nadmoć američka u ključnom naoružanju, dakle u nuklearnom naoružanju. Međutim, već imamo činjenicu da i jedna i druga sila, i Kina, i ne Kina, nego i Sjedinjene Američke Države i Rusija, imaju dovoljno oružja da se međusobno unište po više desetina puta. Dakle, nije jasno o čemu je reč. Možda je to ispunjenje onog Trumpovog obećanja da će američka oružje biti, kako on kaže, top klas, znači najbolje na svetu, ali ono već sad po mnogo čemu jeste najbolje na svetu. Recimo, Amerika ima 12 borbenih grupa koje se zasnivaju na nosačima aviona, a Rusija ima samo jednu i ona nije u bog zna kakvom stanju. Dakle, ne zna se šta iza tog tweeta, iza te najave, šta će biti suštinska politika. Inače, oni odgovori koji se pre svega očekuju u večerašnjoj besedi, koja će biti održana negde oko 2 PM po našem vremenu, jeste na koji način će biti izvršene dve ključne Trumpove reforme koje su također deo izbornih obećanja, to je zamena Obamacare-a, dakle zamena sistema zdravstvenog osiguranja koje je umeđu vremenu postalo prilično popularno i to je velika što republikanci stavlja pred veliku dilemu i kako će biti reformisan poreski sistem, da li će to zaista biti kresanje poreza za najbogatije. Ako se to dogodi, to će svakako biti izneveravanje Trumpovog obećanja dato gubitnicima globalizacije, dakle Amerikancima koji su ostali izvan prosperiteta koje su donele poslednje dve ili tri decenije.
U svakom slučaju, ovaj plan koji je danas stigao u Belu kuću, koji je Pentagon predao, tiče se borbe protiv Islamske države i to je bilo jedno od glavnih obećanja Trumpovih. I pošto kaže da će, saopšteno još ranije, da će verovatno podrazumevati veće vojno angažovanje Sjedinjenih država u Siriji, uključujući čak i povećanje broja vojnika na terenu, pa čuli smo već povećava se vojni budžet. Da li je onda to, kolega Lišin, u skladu sa tim povećanjem vojnog budžeta? Da li će možda deo tog novca otići i na to?
To je u svakom slučaju moguće predvidjeti, naročito na eventualno ojačavanje vojnog prisustva više u Iraku nego u Siriji, gde su u izvesnom smislu američke trupe trenutno i mnogo više dobrodošle nego u Siriji, gledano sa aspekta domaće politike. Što se tiče samog ovog iznosa od 54 milijarde koji se pominje, potpuno se slažem da je mnogo važnija struktura tog novca, odnosno troškova koji se predviđaju, nego sam iznos. Dakle, ni sadašnji budžet, vojni budžet takozvani, od preko 600 milijardi dolara nije mali, ali to nije sve novac koji se troši na oružanje, vojnu tehniku i oružane snage, nego i na sve prateće kapacitete, uključujući civilne službenike koji rade u okviru sistema odbrane različitih agencija i tako dalje. Tako da, potpuno je izvesno da da Americi nije potrebno neko naročito ojačavanje, na primjer, nuklearnih kapaciteta, što je gospodin Mišić pominjao. Sasvim je izvesno da i Rusija i Sjedinjene države imaju više nuklearnih bojevih glava nego što, uslovno rečeno, mogu da potroše. Tako da, čini mi se da ovime Donald Trump zapravo pokušava da ispuni jedno od obećanja iz kampanje, a to je da učini američku vojsku potpuno nepobedivom, do one mere da percepcija o toj vojsci bude takva da odvrati svaki eventualni napad. A ta poruka se najčešće u savremenoj literaturi i analitici čita tako kao da je upućena Kini. Naime, Kina je trenutno, za razliku od Rusije, u usponu i ubedljivo je najveći izazivač Sjedinjenih država, ne samo u ekonomskoj, nego i u vojnoj sferi. I jednoznačajno ojačavanje vojnih kapaciteta Sjedinjenih država se vidi kao instrument odvraćanja eventualnog sukoba u regionima gde se interesi Kine i Sjedinjenih država ukrštaju, kao što je Južno-Kinesko more.
A gde je onda tu Peking na mapi tih spoljnopolitičkih prioriteta Amerike?
Peking je, iako se osim u situacijama nekih ekscesa kao što je bio onaj čuveni razgovor sa predsjednicom Tajvana i tako dalje, iako se dakle ne pominje najčešće kao jedan od nekoliko prioriteta, on svakako predstavlja i u vojnim i u obaveštajnim krugovima prvi i osnovni, pa i u ekonomskim, prvi i osnovni problem s kojim će se Amerika suočavati u narednim godinama. I vrlo je važno to uvek imati na umu kad se tumače i najave promjena politike i dnevno-politički potezi i odluke o očuvanju ili raskidanju vojno-političkih saveza. Dakle, ne samo kao važan i ekonomski partner i ekonomski takmac, nego i kao potencijalni vojni izazivač, Peking je problem broj jedan, da tako kažemo, za Sjedinjene države. Ono što je delovalo kao da će biti prilično turbulentan odnos nakon Trumpove inauguracije, donekle je pacifikovano nakon telefonskog razgovora između Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, kada je Trump ipak naglasio da će se Amerika pridržavati politike jedne Kine, čak i ako trenutno nije najzadovoljnija svojim dobitima iz odnosa sa Kinom. I druga stvar je kadar Terry Branstad, guverner Ajove, koga je Donald Trump predvideo i nominovao za budućeg ambasadora Sjedinjenih Država u Kini, koji čeka odobrenje u američkom senatu da bude postavljen na to mesto, a koji važi za višedecenijskog bliskog prijatelja Xi Jinpinga i nije neko koga šaljete na teren ako očekujete konfrontaciju, nego ako očekujete da će jedan bliski odnos i jedna kompleksna, kako bih rekao, interakcija dovesti do nekog suživota ove dve velike sile u narednim godinama.
Kako onda tumačiti to što, na primjer, evo Trump je primio danas visokog funkcionera kineske administracije i mediji prenose da je razgovor između njega i državnog sekretara Kine trajao svega 5 do 7 minuta? Time sugerišući da jednom važnom sagovorniku ipak nije posvećeno dovoljno vremena.
Može da se tumači na razne načine. Verovatno je najbanalnije objašnjenje da Trump nije imao više šta da razgovara duže od 7 minuta, s obzirom da sigurno ne vlada svim činjenicama odnosa, pojedinostima i tako dalje. Poznato je da je on promenio način na koji se inače jedan predsjednik obaveštava od strane njegovog. Jutarnji briefing se sada se sačinjava samo na jednoj stranici i to po tačkama, dakle njega ne zanima udubljivanje u neku dokumentaciju, to očigledno prepušta svojim saradnicima. Što se tiče odnosa sa Kinom, to je, čini mi se, dobro malo upravo objašnjeno, a ostaje tu ključna činjenica koja se po mom uverenju neće promeniti, to je da su u isto vreme Kina i Amerika i protivnici, i rivali i saveznici. Njihova međusobna zavisnost u dogledno vreme svakako će ostati. Ostaje naravno i politika američka dugotrajnog obuzdavanja Kine, ali to treba da vidimo na koji će se načine sada sprovoditi s obzirom na Trumpovu najavu da će se donekle disangažovati u svojim odnosima sa pacifičkim saveznicima, a dokaz za to je bilo ono ekspresno odustajanje od trgovinskog sporazuma, koji doduše nije bio još overen, ali u svakom slučaju američki potpis sa toga povučen.
I po vašem mišljenju, koliko su se onda ostvarile te njegove najave o promjeni spoljne politike?
Pa te najave su za sada samo na rečima, međutim treba imati u vidu da i reči imaju određeno dejstvo. Dakle, te njegove prve najave, prve izjave su unele nervozu u evropske saveznike. Tamo se sve već uveliko govori da Evropa mora da bude samostalnija u odbrani. Neki se okreću i gledaju u Nemačku kao novog predvodnika takozvanog slobodnog sveta. Ono što se međutim generalno događa, to je da se polako na neki način topi globalni poredak zasnovan na američkoj sveprisutnosti i američkoj dominaciji, a da se pomalja neki novi čije konture još ne naziramo do kraja, da bismo mogli da kažem da će biti takav i takav. Ima nekoliko ideja. Ruska je da se ponovo uspostave sfere interesa, kineska da bude dominanta u svom delu sveta i da politikom i već započetim projektom puta svile pojača svoj uticaj u većem delu sveta, dakle na onoj magistrali koja vodi od dalekog istoka ka Evropi. Dakle, mnogo je toga u igri, ali najveća prepreka pravom razumevanju toga jesu svakako ta Trumpova neodređenost, a čini mi se i činjenica da njegova administracija još ne izdaleka nije popunjena na imenovanja i na kongresnu overu, čeka još nekoliko stotina funkcionera, a njemu se očigledno ne žuri da.
A svakako će na to uticati i ovaj nekonvencionalni način vođenja države.
Pa jeste nekonvencionalni način. Treba također da imamo u vidu da je njegova baza zadovoljna njegovim početkom. Evo, pomenu smo malo pre, Nenađe Iliko rekao da se navršava 40 dana kako on je na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Dosadašnji učinak konkretan nije Bog zna kakav, to je dakle jedna administracija koja je prilično nesređena, nema dakle menadžmenta toga. Trump se u ovom momentu okružio sa jednom grupom lojalnih saveznika i po svemu sudeći oslanja se isključivo na njih.
Nastavljam priču o spoljnoj politici. 17:29. Gosti u studiju su dugogodišnji dopisnik politike Milan Mišić i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Ostanite uz Radio Beograd 1 posle bloka reklame jedne muzičke numere. Nastavljamo priču kako o spoljnoj politici Donalda Trumpa, tako i o njegovom započetom ratu protiv medija.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Camino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manje grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescenske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40-im, kad mu se ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad za čovek ože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Eko.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Šta se dešava u srpskoj advokaturi? Zašto je ponovo u opticaju priča o mogućem štrajku? Gosti talasanja su advokati Toma Fila i Jugoslav Tintor. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koji su mogući uzroci i posljedice ljubomore? Da li ljubomora može biti i pozitivna? 1. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 38 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje je Donald Trump i njegovi potezi tokom nekoliko nedelja u Beloj kući. Moji gosti u studiju, dugogodišnji dopisnik politike Milan Mišić iz Amerike, dugogodišnji dopisnik, i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. U ovom delu sada volila bih da malo se osvrnemo na ono što smo i najavili na početku, a to je Trumpov odnos prema medijima. Znamo da je demonstrativno bojkotovao tradicionalnu večeru sa predstavnicima medija, da je novinarima CNN-a, BBC-a i New York Timesa zabranio da prisustuju briefingu u Beloj kući, a najavio je i da želi da ukine zaštitu novinarskih izvora. Kolega Lišanin, Prištinu, koliko je takav odnos opasan u ovom trenutku?
Ne bih rekao da je opasan iz prostog razloga što ni jedna ni druga strana ne može da spreči onu drugu stranu da radi svoj posao, niti da dramatično utiče. Naravno da je bolje, lepše i prirodnije da predsjednička administracija ima kvalitetan odnos sa medijima, oko toga nema nikakve dileme. Ali ne bih sada ni preuveličavao ovu situaciju. Ja inače mislim da će se Donald Trump i njegova administracija teško pomiriti sa mainstream medijima sve do samo kraja mandata i potencijalno sljedećeg mandata ili koliko god da ta vladavina bude trajala. Čak u posljednjih nekoliko dana vidimo da i određeni predstavnici liberalnih mainstream medija počinju tu situaciju da posmatraju na taj način i da govore, aha pa dobro, situacija je sada takva, mi ćemo raditi ono što nam je posao, bit ćemo mediji i kontrolisat ćemo možda još i rigoroznije ovu administraciju nego što bi u nekim, da tako kažemo, mirnodopskim okolnostima. A to je samo još jedan od pokazatelja potpune nekonvencionalnosti Trumpovog načina vođenja politike i ovo je zaista za vrijeme Baracka Obame bilo potpuno nezamislivo da se preskoči ta čuvena večera na kojoj se predsjednik i predstavnici novinara druže međusobno, prozivaju i koja je jedan simbol zapravo slobode medija u Sjedinjenim Državama. Ponavljam još jednom, ne očekujem da će se ovaj odnos popraviti, ali ne očekujem ni da će dovesti do neke kataklizmične situacije u američkom društvu.
Kolega Mišiću, ko onda ovdje kome čini uslugu? Pošto bez obzira što Trump kritikuje medije, oni neprestano o njemu govore i pišu i stalno je pod medijskom lupom.
Pa taj odnos između Trumpa i medije je prilično čudan odnos. Oni se međusobno kritikuju, ali onaj koji je do sada izlačio korist toga bio je Trump. On je tokom kampanje dobio, kako se to kaže, tone besplatnog publiciteta, jer je svaka njegova izjava, svaka njegova politička nekorektnost, svaka njegova, aj da ne kažemo laž, nego svaki njegov nemaran odnos prema činjenicama je uveliko pojačavan kroz eho u medijima. Međutim, nije ovoga puta reč samo o klasičnim ili kako se to kaže mainstream medijima, vodećim listovima kao što su New York Times, Washington Post ili Wall Street Journal, vodećim kablovskim mrežama vesti kao što je CNN ili ovim tradicionalnim televizijama koje pored informativnih imaju i zabavne programe. Reč je i o ovim novim digitalnim medijima, društvenim mrežama, pogotovo Twitteru kojeg Trump svesrdno koristi kao direktan kanal za obraćanje biračima, kao direktan kanal koji omogućava da bude gospodar u svom načinu obraćanja, dakle tim kratkim jednom ili dve rečenice u kojoj često i velikim slovima poručuje ili najavljuje
ono što je važno.
Ili nešto najavljuje. Ovaj spor će svakako, kao što je kolega Mladenović konstatovao, potrajati, a prema nekim ocenama to nije njegova taktika, nego je preč o jednoj strategiji da se mediji dezavuišu. Otuda on kaže to su mediji koji proizvode lažne vesti.
Kad on
to kaže, on u isto vrijeme izgovori nekoliko stvari koje, kako se naknadno konstatuje, ne odgovaraju činjenicama. Dakle, sve ovo što se događa se u naročitom kontekstu takozvanog postistinitog sveta, kada je istina, kada su činjenice, kada je ono što je proverljivo postalo ili nebitno ili na neki drugi način potpuno sklonjeno i zanemareno. Kad kažem da je to strateški i kad kažem da on hoće da ih dezavuiše, to je zbog toga što se verovatno očekuju neke nove neprijatne činjenice koje će sigurno mediji da dodatno rasplamcavaju, a Trump bi svakako želeo da se u javnosti stekne utisak da to nije verodostojno. Između ostalog, šta sledi, u toku je, još je nije završena istraga o kontaktima ljudi iz njegovog okruženja sa ruskim obaveštajcima tokom kampanje. To je potencijalno dosta eksplozivno. Imamo također i činjenicu da je administracija pokušala da utiče na FBI, što je nezakonito ili je bar na, ili makar na ivici zakona, kako bi u javnosti to rekla da u tome nema ničega. Ima još nekih stvari koje su u toku, recimo Trumpov sukob interesa, njegovi poslovi su nastavljeni, on se nije odrekao svog poslovnog carstva, čak šta više, on pa i po neki iz njegove administracije su nedavno to iskoristili kako bi zamerili poznatom trgovinskom lancu Nostrom, zato što je sa svojih polica izbacio modele njegove ćerke Ivanke. Dakle, ima tu mnogo stvari koje će mediji svakako zdušno rasvetljavati. Biće također mnogo stvari koje će tam nastojati da sakrije ili bar da delimično prikrije, pa vidjet ćemo na što će to izaći. U svakom slučaju dešava se nešto što se do sada nikada nije događalo. Prethodni predsjednik koji je bio u sukobu sa štampom bio je Richard Nixon, znamo kako je on završio svoju političku karijeru.
Ali s druge strane ipak će funkcija štampe i medija kao sedme sile ostaje jedna od najvažnijih demokratskih tekovina slobodnog sveta i izvesno je da time na neki način što on kažnjava medije, kažnjava i demokratiju na kojoj počivaju Sjedinjene Države.
Pa mogu se pročitati tekstovi američkih analitičara koji prave aluzije na jedan američki put u jedan autoritarni režim, nešto što svakako neće biti primjer demokratije. Kao što znamo, Amerika je sve do sada, odnosno praktično od kako je postala samoproklamovani lider slobodnog sveta, sebe smatrala učiteljicom demokratije. Znamo također da su pre otprilike 3 godine ili 4, 2013. i 2014. ne tačno, Kinezi u jednom momentu saopštili i konstatovali da učitelji imaju problema. Sada je to sasvim očigledno da učitelji imaju problema.
Mladine, da li će se ovaj Trumpov rat s medijima završiti promjenom režima?
Možda će se završiti promjenom režima, ali po mom nekom sadašnjem sudu i prognozi ne vjerujem da će to biti ona vrsta promjene režima kakvu je doživio Richard Nixon. Iz više razloga sad nemamo vremena da to dodatno elaboriramo. Ono što mislim da je važno radi potpune objektivnosti reći, to je da Trumpova svađa sa medijima je trajala još i tokom izborne kampanje, ona je samo eskalirala nakon ovoga, ali da dobar deo takozvanih mainstream medija koje smo sad pominjali nije ni potpuno nevin u toj priči i da iako je Trump poznat po tome da preterano i neumesno reaguje na izazove koji dolaze iz spoljnog sveta i to nije sporno i nije nikakva tajna, isto se može reći isto se može reći da nije uvijek imao pošteni jednak tretman tokom predizborne kampanje, ne u onom smislu da se veliki mediji opredeljuju za kandidata koga podržavaju, to u Americi praksa i potpuno je normalno, ali setimo se kada je obnovljena istraga protiv Hillary Clinton oko čuvene afere sa email serverom, da to nije bila vest za New York Times za prvu stranu. To je potpuno nešto neverovatno. Također oko ove situacije sa zabranom imigracije iz 7 zemalja sa pretežno muslimanskim stanovništvom, Trump i njegovo okruženje su iznosili na kritike koje su dolazili iz medija, ali i iz demokratske stranke, jedan vrlo ovako jak argument. To je tačno, ovaj spisak je takav kakav jeste, ali od ovih 7 zemalja 5 su bile bombardovane u vreme administracije Baracka Obame, neke čak i sa velikim civilnim žrtvama kao što je slučaj u Jemenu bio, a da se o tome u medijima ne nije u toj meri govorilo, nego se Jemen maltene uopšte nije ni pominjao u mainstream štampanim medijima. Tako da Donald Trump je tip predsjednika koji na mali posticaj, to verovatno govori i o njegovom karakteru, ali i o načinu upravljanja, koji na mali posticaj iz polja reaguje preterano, neumesno i dovodi sopstvenu poziciju u jednu situaciju kompromitacije, čak i tamo gde bi imao argumente da se za svoje ciljeve bori na neki drugi način. Ja smatram da je odluka o zabrani prisustva konferencijama za štampu i velikim medijima potpuni promašaj i sa njegovog aspekta i sa aspekta administracije. Između ostalog, imajući u vidu i na koji način je vrlo iskreno koristio taj publicitet tokom predizborne kampanje.
I sami ste pomenuli ovu zabranu ulaska u Sjedinjene Države državljanima pretežno sedam pretežno muslimanskih zemalja, i ono što se očekuje da će on upravo dan posle ovog obraćanja kongresu da potpiše jednu novu uredbu o izbjeglicama i imigraciji. Pa kolega Mišiću, šta bi u njoj moglo da se nađe, imajući u vidu ovaj tok događanja do sada, da je federalni sud blokirao ono što je on prvobitno potpisao?
Pa verovatno će biti bolje napisana s obzirom na iskustva koje su imali sa ovom, ali ono,
ali na koji
je,
način uopšte može da zaobiđe, činjenica
koju treba osvetiti, to je njihov stav Trumpa, i možda ne toliko Trumpa koliko njegovog glavnog stratega i po oceni američkih medija najmoćnijeg čovjeka posle Trumpa, odnosno čovjeka koga ponekad ironično nazivaju i pravim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, to je onaj Steve Bannon, nekadašnji vlasnik, odnosno glavni funkcioner desnog sajta Breitbart Media. Dakle, on je čovjek uveren da je u ovom momentu u pitanju jedan civilizacijski sukob između islamskog i zapadnog sveta. Kao što znamo, to je teza koju je prvi lansirao Samuel Huntington početkom 90. godina, koja se u međuvremenu pokazala netačnom i neodrživom, između ostalog i zbog činjenice da se više ratovalo unutar civilizacije nego između civilizacija. Ta nova uredba svakako će otkloniti mane stare, ali vidimo da uopšte sama ideja da se frontalno zabrani određenoj kategoriji ulaz u Sjedinjene Američke Države podrazumeva jednu dosta radikalnu i oštru diskriminaciju protiv koje su ustali, da tako kažem,
čak i njegovi birači.
Čak i njegovi birači donekle. Premda opet treba stalno napomenuti da je njegova baza i dalje oduševljena i fascinirana njime, ove proteste što imamo, oni samo pokazuju da je većinsko raspoloženje ostalo nepromenjeno. A kad kažem većinsko raspoloženje, onda treba svakako da podsjetim na činjenicu da je rezultat izbora da je Hillary Clinton osvojila 3 miliona glasova više od Donalda Trumpa, koji je doduše pobedio u elektorskom koleđu, jer su takva pravila igre. Dakle, ali većinsko raspoloženje je ipak negativno. Vidimo također da je Trump zaratio ne samo sa, kako mi kažemo, sedmom silom, nego je zaratio i sa Hollywoodom, zaratio i sa Silicijumskom dolinom. Bojim se da je otvorio previše frontova. Kad govorimo o tome da li je, malo pre ste postavili pitanje da li je moguća smena režima. Inače, reč režim se sve češće koristi kad je reč o Trumpu, a do sada se nije odnosila na američke vlasti. Treba imati u vidu da republikanci dominiraju, imaju većinu u oba kongresna doma, imaju većinu, imaju guvernera u 33 države, imaju većinu u 32 države od ukupno 50 država. Ali u isto vreme dovoljno je da ovo u dogledno vreme samo tri senatora se ili solidarišu sa demokratama ili pređu potpuno na njihovu stranu, da se stvore uslovi da se Trumpova agenda potpuno blokira i da se suoči sa istim problemima opstrukcije sa kojima se tokom punih 8 godina suočavao Barack Obama.
Ovo kada ste pomenuli da je otvorio previše frontova, to je prosto ono što svi koji prate Trumpa primećuju, i da se tu negde potpuno razlikuje od onog, na primjer, vođenja politike ruskog predsjednika. Koliko može to da mu dođe glave?
Činjenica je da se do sada često puta ispostavljalo da nešto što deluje kao Trumpova impulsivnost i nepredvidivost zapravo predstavlja ipak rezultat nekog ranijeg promišljanja i delovanja. Od frontova koje Trump danas otvara, ovaj sa medijima jeste jedan od ozbiljnijih, kao i onaj sa kompanijama iz Silicijumske doline i sa ekonomskim gigantima iz Kalifornije. Nešto manje implikacija će imati ovaj rat sa Hollywoodom koji je eskalirao tokom dodele Oscara, i to je prosto deo američke tradicije da je Hollywood pretežno liberalno i prodemokratski opredeljen. Ono gde Trump ima danas veliki izazov, to je, čini mi se, ovo o čemu sam govorio na početku emisije, što je gospodin Mišić sada pomenuo, a to je da proba da koliko toliko balansira u odnosima unutar svoje partije i između dve najvažnije grane vlasti. Pošto je izvesno da će Vrhovni sud Sjedinjenih Država još neko naredno vreme biti naklonjen republikancima i uslovno rečeno Trumpovoj agendi, mislim da bi sa njegovog stanovišta bilo najvažnije i najrazboritije, da tako kažemo, da pokuša da koliko toliko pruži ruku zakonodavnoj grani vlasti, kako se ne bi našao u situaciji te takozvane neprijateljske kohabitacije između predsjedničke administracije i kongresa s jedne strane, i s druge strane da nastavi sa procesom koji je donekle započet, ali ide veoma sporo, a to je da apsorbuje izvesne mainstream elemente iz republikanske partije i da na taj način pacifikuje otpore u sopstvenoj stranci.
Pored toga što ne znamo šta nas očekuje kad je on u pitanju, nekako ta reč neizvesnost je opšta stvar postala kad je u pitanju Trump, nedavno je američki magazin Politico napisao da primećuje se da Trump nekako nema ni strategiju vođenja kako unutrašnje tako ni spoljne politike, i u objašnjenju se navodi da to znači kao da Amerika nema dovoljno usklađenu politiku ni prema jednom važnom savezniku. Da li je to baš tako?
Pa to je sve, da tako kažem, u ovom momentu fluidno. U nekim ranim izjavama on je, Trump je poručio da dotle važeće pretpostavke i dotle važeće načela ne važe, međutim nisu formulisana nova. Sa druge strane, već smo konstatovali ovdje da su šef diplomatije i potpredsjednik Evropski saveznik uveravali da sve ostaje kao što je bilo. Primetno je također da uprkos najavama da će sa Rusijom doći do nekog zaokreta, da zaokreta nema, pa čak i neki evropski analitičari konstatuju da i u Moskvi se osjeća izvesno razočarenje i da neće biti ispunjena ona očekivanja.
Da, negdje sam pročitala kraj Trumpomanije u Rusiji.
Koje je generisao Trump. Dakle, ne znam se, nema u ovom momentu dovoljno elemenata za bilo kako dalekosežno zaključivanje. Čini mi se da će to po nekoj inerciji ostati manje ili više onako kako je bilo sa nekim korekcijama, i sada da ima više mnogo reči nego što ima dela, odnosno da će im sve ostati jedna retorika bez konkretnih poteza. Konkretni potezi će vjerovatno biti mogući kada se odmere sve posljedice tih promjena po Ameriku, onako kako je to projektovano u Trumpovim tweetovima, a to ne sluti na dobro po Ameriku, pre svega zato što slabi njen uticaj u svijetu, a jačanje njenog uticaja i njena dominacija u svjetskoj bio je bar do dolaska Trumpa na mjesto predsjednika osnovni i najstrateški američki interes.
Očekivalo se da ćemo bar nešto o toj spoljno političkoj strategiji saznati na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Nekako se ona završila i kada je reč o bar o NATO-u, poruka je bila američkog potpredsjednika da Washington ostaje veran tradicionalnim principima vojnog partnerstva ukoliko svaka država plati NATO onih čuvenih 2% od onoga što godišnje proizvede. Pa kolega Lišin, da li to onda znači da će biti ili neće biti reforme ovog saveza?
U svakom slučaju će biti reforme koje će se faktički osjetiti sve ako se formalno ništa ne promeni. I pre Minhena su Trump i generalni sekretar NATO u telefonskom razgovoru potvrdili dobre odnose i odanost savezništvu, međutim to su vrlo često kurtoazne izjave koje služe da se medijima prosto nešto saopšti nakon razgovora. Trump je uprkos svoj nepredvidivosti i nekada nečemu što je bilo kao konfuzna politika i tokom kampanje i nakon toga iznosio ipak nekoliko koherentnih spoljnopolitičkih poenti. Jedno od njih je to novo prevrednovanje savezništava i vidimo da, na primjer, odnosi sa Japanom ostaju izrazito dobri, više puta puta se sreo sa japanskim premijerom, prvi lider sa kojim se vide nakon izbora je bio japanski premijer, i čini se da neće stara američka savezništva biti tek tako napušten unblock, ali da će i tekako biti odmeravano da li su sva preuzeta savezništva tokom nekoliko decenija nakon Drugog svjetskog rata zaista potrebna Americi, ili vode u nešto što se u literaturi zove imperijalna prenapregnutost, odnosno činjenica da Amerika troši desetine i stotine milijardi dolara na odbrambene, na rastezanje svojih odbrambenih kapaciteta širom sveta, čak i u nekim regionima koji objektivno nisu ni od kakvog nacionalnog interesa. Dakle, očekujem izvesne promjene i ne samo u bezbednostnoj, nego i u ekonomskoj sferi. Trump je pokazao da je igrač koji mnogo više pažnje pridaje bilateralnim odnosima nego multilateralnim aranžmanima i u bezbednosti i u ekonomiji. Kakvi će biti ishodi toga, to ćemo vidjeti narednih godina, ali sam siguran da ukoliko Trump na mestu predsjednika dočeka potencijalnu kandidaturu za drugi mandat, a njegov prosječan birač osjeti, možda ne realno u svom novčaniku, ali osjeti bar utisak da je Donald Trump učinio mnogo da poboljša tu situaciju tako što je, na primjer, uveo carine na kinesku robu ili tako nešto, mislim da će Donald Trump imati mogućnosti da se bori za drugi mandat i da će on na vreme početi da razmišlja o tome, a onda će biti i sve manje nepredvidivosti.
Hvala najljepše mojim gostima, bližamo se kraju emisije. Gosti u studiju su bili dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona Milan Mišić i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Trump, nepresušna tema, verujem da ćemo se ponovo uskoro sresti. Producent Vesna Gemović, tonska realizacija Miša Milanov i Nevena Kostadinović, žele vam prijatno popodne. Hvala na pažnji.
Oye, qué calor hace, man. Bueno, déjame ver lo que hay por aquí.